Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Bukavu pe na monele nyoso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC. Na Etats-Unis tokuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo. Boye bolamu na bino banso na sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale. Sango na lokota ya Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Patu makala la Alimasi na Zeinaba Abderrahman na bazali onzela ya Masini. Na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokile lolo edisyon na bisu ya mibale epese melibino na Edi Sango na Studio 17. Na sango ya mokile lelo. Bana bakelasi mwambe na mokumbi motuka moko ya minibus ba kufi na likama lisalami na engumba mokonzi ya Sud Kivu na Bukavu. François Béya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na mambi matali Bokengi aboya ki kokende lelo kosamba na palais ya justice na libanda ya CPRK. Basali mumbongo ba komi kokotisa biloko na nzela ya Isasha na kolandaka bopekisami ya mokambi ya soda ya Nord Kivu po Bunagana esimbami na ba M23.
Mena kosenga na bakonzi ya province ba bongisa sikonzela basi tinda kuna office de route akende kobongisa nzela mbangu mbangu po ba operateur économique bakonekse bali paske nzela kouta Bunagana Tigoma eza nzela eza mabe makasi.
Na Ituri baimboka alima na teritori ya Mambasa bazali kubeta mape kokangama soki basali salongo te. Tukulanda sango yangu awa.
Soki trakaseri ebotami na salongo wana eza kobebisa salongo paske salongo esengeli eza la acte volontaire oyo bana mboka bandimiko sala pona kobongisa bisika na bango.
Bilenge kama ba uta na bituka ebele ekolo Congo Demokratika ba pesa mi mapulumi puna mosala malamu ya bazali kosala ya bokeseni na bisika ba vandi. Chokolanda yangu awa.
Chaque nominé a reconnu ici qu'à fond d'accord. C'est quoi l'obligation de la là qui tout est accepté tout à là. Mais ça là où va miner les bisous non. Si n'a pas miné ba bilenge wana est-ce que ça est solo tout est.
Mbula matari ya ikolo Congo Demokratike bandiko pesa mosolo na batu bazali na mapango na esika libongo na kati na maina bozindo liko salema na banana na Nokivu. Marius Munga akosolo la yango na linaka na biso na bozindo na mopanzi sango Jean Dumbasi ya radio communautaire na banana. Kasi yambu na yango tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Batomitano baboma maki mpe banda kubike biziki samaki omokolo mwamposo moliki le 28 juin na mboka Biakato na groupement ya Bangole na territoire ya Mambasa na province ya Ituri na baiba mona ni kozala badongolo miso la lingomba la ADEF elimboli kasereka siva mwenda mokambi ya société civile ya isika eye. Lomi mokolo mwayambo moliki masasi mayokana kili susu na mboka Ngobu oyo ezalimpe na territoire ya Mambasa. Wuto bobomi boye bato baike bazali kobanga na bamboka Biakato mpe bamboka ya pembeni pembeni lokola Babila babombi. Bafandi baye bazali kobanga ete bato basusu babomama. Bosengeli koyeba ete na sanza ya mitano moliki bato basusu babomama ki kaka na bisika biye mingi mingi na lokalite ya Lolwa na chefferie ya Babila bakwanza. Militaire supérieur et bandi lelo mokolo mwami balé le 28 juin buluki luki mpe busami sami ya François Béya mopesi toli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. François Béya afundami elongo na ba policier mpe ba soda minei ba susu pona kosala mayele mabe ya kokweisa mokonzi wa ekolo kofinga ye pe kotinda ba soda na kobuka mibeko. Mposo moye, bosambi sami bosengeli kosali malelo mpe omokolo mwa mitano na Cour Supreme. Kasi bafundami ba boyi kozala bosambi sami boye, po bazali kubanga po na bokengi bwa bango. Bavoka ba bango, nde bakolakisa bilongi na bango. Tribunal militaire ya garnison ya Butembo na Nord Kivu epesi lobi loleki etumbu ya mibu sambo kino tukumi bale ya boloko na basoda ya FARDC mpe bayi civil bayi bafunda maki na kozoa na makasi bana mikie. Tribunal eye ekatela kipe mibu ko banda zomi kino tukumi bale ya musala na basimba minduki ya mai mai bayi bafunda maki na kosangana na batomboki basusu. Bosengeli koyeba ete bosambisami bo umeli pene na mposo mibale. Na province ya Tanganyika, bato koleka nkoto kama isato tope 330 000, tope 10% ya mutango mubimba ya bavandi ya province e ya Tanganyika, balongola mini na bamboka na bango esakoli manaka ya division provinciale ya Bokolongono. Kolanda manaka ma organisation internationale ya migration, na kati ya bato nkoto kama ibale tope 200 000, bayi balongola maki na bisika na bango na sanza eleki, kaka ndambo na kati na bango basili kozonga. Bosengeli koyeba ete, etuka ya Tanganyika ezali na kati ya bisika ya Katanga ya Kala, epa iwapi bozangi bokingi pe bitumba ezali kuumbela mingi mingi kati na batua pe babantu. Ekolo Zambi ekani kotonga barrage mosusu ya lotiliki mpona kopesa eyano na bosenga ya courant ya bakompani ya mine oyo ezali se komata na ekolo Congo Démocratique. Na ngambo ya ekolo Congo Démocratique, conseil ya baministre ya RDC ezwaki mokano mikolo mileki ya kobanda misala ya botongi barrage hydroélectrique ya Sombwe na territoire ya Mitwaba na etuka ya Okatanga eye ekozala na ebale ya Lufira. Kolanda F. Bazaiba, vice-premier ministre, ministre ya environnement et développement durable, et sika ya barrage Oyo ya 125 MW, et kopesa nzela ya koko kisa ban posa ya courant ya bandako koleka nkoto kama yoko. Kasi ba ONG loko la justice ya Asbel, mpe institut de recherche sur les droits de l'homme, basengi ete misala miye miko salema, mito sa mi beko ya zinga zinga, mpe ya bomo ya bato. Likita ya bikolo ya G7 esuki lelo mokolo mwami bale na chateau ya Elmau na Bavière na ekolo Allemagne. Bakambi ya bikolo sambo biebizali na ba industrie mingi, basolo laki lolenge kani bakoki kosangisa misolo pona koluka ndenge nini ya kosala ba carburant fossile na mokili pona bozangi carburant ezali komonana na mpasi na mokili mobimba sima bitumba kati na Russie mpe Ukraine. Na nzela ekolo Amerika, G7 esakoli ete ekotia mosolo koleka ba miliard kama motoba na mikolo mizali kuya mpona kopesa makasi na bikolo bia Afrika mpona kotongi nkita na ntina ya kobundisa nkita eye ekolo Chine ezali koluka kosala na bikolo bie bia Afrika. Mukonzi ya Amerika Joe Biden andimi ete manaka maye makotongama na botosi mibeko makosalema na polele mpe na botosi ya makoki mabomoto mpe ya bokokani kati na basi mpe mibali. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine etie misolo mingi na bokeli ya nzela ya programme oyo babengi nzela ya sika ya swa mpona kozwa nzela ya kozwa biloko mosusu omolongo mpe kotombola nkita na yango.
Matondo mingi Marisu Muunga mpona sango eye na bokuse. Bana bakilasi mwambe na mokumbi mutuka ya minibus ezalaki komema bango bakufi na likama ya nzela na Bukavu na Sud Kivu mukambi ya commune Kadutu. Alobi mutuka mosusu ya monene nde etuka ki bango baye bakufi pe baye bazoki bamemami na lopitalo. Mangwele pe bisali limbinso biziki na moto mopelaki butubuliki na PEV programme élargi ya vaccination ya etuka ya Ituri. Mangwele ya pe bisali libiango bizalaki pona ba territoire misatu ya etuka ezalaki pona makono lokola Bukabuka, Kintuntu, Kolokoto, fievre jaune na tuberculose tina ya motu mwango moyebani nanute elubi bakambi ba PEV na Ituri. François Beya mopesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi aboyaki kokende kosamba lelo na palais ya justice tope libanda ya seperka boloko bonene ya makala bosambisami boyebutindami omokolo mwaitano elubi basambi baye outcour militaire et tiaki bosambisi yango na palais ya justice na Gombe. François Beya fundama na bato basusu na koluka kokoisa bokonzi kofinga mokonzi pe kotinda basoda kotomboka. Mzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basali mumbongo ba komi koleka na nzela ya Ishasha pona kokota to kobima na Uganda na kotosaka bopekisami ya mokambi ya soda ya Nord Kivu po Bunagana esimbami na ba M23. Sango yango epesameli biso na Fiston Isemwami.
Sima basima manduki en 23 ko botola mboka bunagana na territoire Rutshuru o ituka Nord Kivu moyenge le ituka eye apekisaki bobimisi mpe bokoti ya biloko binso na nzela ya bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Congo démocratique na Uganda mokambia CAD association congolaise agré en douane tsongo matata de Lyonse alobiete bato bazali kotosa mokano moye kasi aseng na mbula matari ko bungisa nzela ya ishasha mpe ko kubisa misala mia kengi e pa wapi bakomi koleksa biloko bia bango toka tsongo Matata de Lyonse.
Décision wana, biso toza obligé à koza la sima, décision mokonzi. Pour nous sala na biso, ezala kana trois phases. Eza la phase ya conduite de marchandises, eza la phase ya déloignement de marchandises, eza la phase sikoyo ya déchargement et pas ya mokolo biloko. Eza la ba marchandises moko ezala ki déjà na conduite vers Bunagana. Aba o deze ezala ki ya cours de déloignement. Ba misala wana ndeza na mwa problème, mais heureusement o ezala ki ya conduite vers Bunagana, o ezala ki déjà ekomi na noté. Tozala kana musala na biso na code de douane, ce qu'on appelle changement de destination. Peut changer la destination, ozoki de Bunagana, mais changer destination au komé liru na ni douane ya transit. Mais na kosenga na ba konzi ya province, ba bongisa sikonzela. Bas tinda kuna office de route qui ne kubongisa nzela mbangu mbangu pour opérateur économique ba connaître badi parce que nzela ko uta Bunagana tigo maiza nzela iza mabe makasi
basali mombongo olisangali akada ba pamela ipenza bozu ya kimoyibi ya biloko bia bango bie basima manduki ya 23 bafuna mikosala na Bunagana mukambia akada abyangi baye babungisaki biloko bakitsa mitema mpwete elongo na mbula matari bakososola lenge nini bakozongisa mutu nyoso biloko bibungisa maki toka lisusu tsongo mata
Benge machandise za na douane ya Ishasha ezalaki na maboko ya leta. Awa tozo senga, tozo ebisa pe pa operateur économique yango babanga te. Ezana ba biloko moko basi balobaka na douane, leta esalaka dédommagement. Biloko wana ezalaki deja na maboko ya leta. Soki biloko wana elimwe na place wana, eza biloko elimwe na maboko ya leta. Ba operateur économique na biso toko ebisa bango basa approcher pa na biso. Tokose ya kape ba operateur économique. Toko lakisa bango, ba teste lego bako sapuye nango po leta de dommage bango
mola kisi akela selikolo mpenganga mayele na maimatali nkita dadi sale alobi atako biloko bizali kokotela na Ishasha bongila mbula matari kobengana basema manduki baye babotula ki Bunagana na ntina ete misala miantombwa mibebisa mate penzala ebeta bayimbo kate Bunagana ekotela ka mbula matari mbongo mingi soki batombo ki bazwi mosolo moye bakoki kosoma mpe manduki pono kubumisa su ekolo elobi ye tozoki maloba mola kisi dadi
Pacte économique eza normalement ba commerçant baza déjà na ba stratégie na bango yo côté sa biloko na gana très souvent ba oyo ba côté la ka côté kuna ko eza batu nyoso te ya bato ba basala ka dédouanement normalement Bunagana eza na facilité surtout na Goma na ba Rutshuru etc po eza pene pene so oso au côté li kasindi géographiquement parlant eza mosika ebele
Wuta basima manduki en 23 babotola kimboka Bunagana misala mizali kosale malisute lokola na momesano na ngumba Goma elobi bayi misala mia tombwa Wuta ngumba Goma Fiston isemwami pona lolaka la America
Matondo mingi Fiston isemwami na Ituri bayimboka alima na territoire ya Mambasa bazali kubeta mape kokanga maso ki basali salongote sango yango epesameli biso na Christine Abedito Wuto Bunya
Na territoire ya Mambasa, baimboka alima, baibazangi lokasa, elakisi ete basala ki mosala esenga mina baimboka, dakisa kubungisa balabala, na kolongo la matiti na kati ya mboka, bazali kobeda mape kotiama na boloko na basoda. Kati na bango, batu balemba na bompakape, bazali kozwa etumbu yango, baike kati na bayi alima, batatoli.
Kumbi yangu ni kubadilisha kwanja basoda, sababu...
Busenga ezali kubongo la basoda, po baibazali awa bazali kutungisa baimboka na likambo. Ya jeto ya salongo soki ozangi bako beta yo pe bako kanga yo pe bazali kosala yango lupango moko moko ata soki bakuti mama ya bato azali kosukola botosi ezali te bako kimisa ese bongo pona bango jeto ya salongo ezali na mutu ya koleka carte d'électeur oyo tuzali kosala na yango kongo mubimba biso bayimboka tolembi tusito nyoka mingi na basoda oyo
sa yo make hakuna wakati sani saa asubuhi busiku biko nauliza tu
sango yango enzi mami na konzi ya bilenge ya alima Gabriel Tongi. Toka maloba maye.
Soda haiko pale juu ya kuzisa jetoa.
Soda azali te pona koteka ba jeto ya Salongo. Kasi mosala na ye ezali nde kobatela baimboka na biloko na bango. Pe jeto ya Salongo ekokite kutuna mamikolo iso pe tango iso. Na yango tozali kosenga na bakonzi batale la makambo oyo. Mpobo moko ezala na kati ya basoda na baimboka. Sokite baimboka bakokiko zala na likambo ya kolobela basoda, kasi bakokite koloba. Pamba te bazali komona basoda lokola banguna na bango, po bazali konyoko na bango. Ta lokola paka na biso kamu ponde. Azali na mibu tuku sambo. Kasi kaka pona jeto ya Salongo, bakangaki ye, babetaki ye lokola nyoka. Eza mawa mingi.
Loro njoba vive nyevi kondani ya mugine, aloro ni regre sana ile.
Totuna kimu kambia ituka be alobiede, Salongo ezali ya mutuya na kati ya mboka. Kasi batu, balimbana bumpaka, toba beli, bako kiko kangemate, suki basali ya ngote. Maloba guvernor yankala ya Ituri, mwana mboka Jefferson Abdala Benembaka.
Salongo ezali eloko ya mutuya. Salongo ezali bana mboka bayokani pona koka kubongisa mboka na bango. Poete okokiko zela jame bato bauta na kapital, bauta na province, baya kubongise la yo mboka na yo. Esika nzela ebongisi, ebebi bana mboka bako kiko yoka na babongisa yango. Esika maye zanki bana mboka bako kiko yoka na poba kende kotimola libulu ya mai. Esika zambe linge kota na mboka bana mboka bako kiko yoka na babongisa esika matite ezali ebele. Kasi eloko esengeli bakonzi bako kwa koeba ete bato nyonso bako kiko sala Salongo te. Eza bato ya malade, ezali bapaka, eza na bato bazali susu na makokite, eza bato ya magboma. Wana esengeli bako kwa kobimisa wango na grupe bawe bako sala Salongo. Soki trakaseri ebotami na Salongo, wana eza kobimisa Salongo paske Salongo esengeli ezala acte volontaire oyo bana mboka bandimiko sala pona kubongisa bisika na bango.
Bunye, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Bilenge kama ba hutaka na bisika mingi na ikolo Kongo demokratike pe basala misala ya ntumbwa ya bisika ba vandaka na bokeseni ba pesami mapolomi na mabongisi mabengami initiative sans jeune pour page d'espoir tout le monde sanga yangu tu Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bilenge ebele penza kouta bipai na bipai ya Kongo demokratiki nkama mokoka. Bapesa minkasa ya lokumu to diplome de mérite pona misala miyabango bazali kosala miye. Mimemi mbongwana na bomo ya bana mboka bisika bazali. Pona mobandisi ya milulu miye, Benjamin Muyemere, tina ya likitaliye lizali mpenza kopesa nzela na bana mboka kola kisampe kotombo la misala miyabilenge baye. Bazali kosala makambo ya malamu pona ntombo wa ekuumela toyo ka Benjamin Muyemere
ba matia kitambuka na misala bazo sala chaque jour misala bazo kala makambo itali kashala bango na niveau communautaire bazo innover makambo ebele bisika bazo fanda pe bazo faciliter makambo ebele na niveau ya ba population au niveau local. En tout cas ba population au niveau local ni ba nomina ki bango pe na niveau na biso tunka ki to sala vraiment au information ba tinde li biso ezali ezali ya solo to ezali ki o esengela ki to en considération d'un niveau moroton niveau moussous. Pour chaque nominé a reconnu ici qu'à Fandaka. C'est quoi l'issue obligation d'abissu là qui tout est sur terrain tout à la misala ou la mimeli bissou n'a pas mis la mimeli bilingue ou la est-ce que ça est solo tout est. Ça va tout ça chaque jour et ça m'a cadré pour avancer objectif à développement durable ici 2030.
Bilingue baye bazui ba plom ya lokumu batali si esengo na bangou pa mate et lobi bango mae le malolenge loye makosala ete misala basalaka na kita ya mboka mimona na polele toyo kabango
bezo bimisa na miso ya batu na polele ba effort o ba jeune basalaka au quotidien ba o jeune o bazana makoki ebele te bazo sala makambo pona ko developper mboka na biso ya horizon 2030 et cérémonie oza cérémonie mo etiaka bango na pole pe elakisaka misala na bango na biso ya batu.
Ngai nazwi diplome oyo na catégorie ya solution technologique et innovation parce que ngana dans le domaine du numérique. Alors ngana musana ngana salaka naza formateur na domaine ya digital.
Ponanga naza activiste défenseur ya ba personnes vivant avec handicap ba sou auto benga mingi mingi ba baba na
Pona Jerry Lubala, moi politiki, yepe asepeli na likaniseli yempe, atali siete, bilenge bazali ebele mingi loko ya 80% ya bana mboka. Alobi, esengeli kopesa bango bisika bisengeli na maimatali bokambi ya mboka, toya na Jerry Lubala.
Je ne sais pas place où esengeli na kata crème ya RDC, parce que aujourd'hui, 62 ans après l'indépendance, sokotali lelo population na biso, 80% c'est la jeunesse.
Mokambi ya initiative sans jeune pas d'espoir atali siete na mikolo mizali koya mabongisi maye makani bongo kokende na bingumba ya RDC kokuta na bilenge baye bakokaki kokoma na Kinshasa te pona kopesa na bango mpe lokola mayele na makamu maye basala kibokeseni natali seka buro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingis Natali seka buro. Nalina kanabiso na Bozindo, Marius Munga koyamba mupanzi sango Jean Dumbasi pona kolobela mosolo mbula matela ikolo Kongo Demokratike bandi kopesa na baye bazali na mapango esika libongo lya munene kati na maine Bozindo esengeli kotonga matulanda.
Na sima ya kopose premier pierre o esalamaki na janvier février, moi silence et kotaki, moi inquiétude et kotaki. Mais yambala oyo moi lumière e bandiko ya muke 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 surtout na moi ba doute e s'installa ki yo pa ya population. Alors to mona ki nanu batu ya affaire foncière batu affaire foncière bango ba sala ki ba étude na bango pona ko identifier pe ko lister batu nyonso tu oyo bazana mapangu na ngambo wana kuna donc ba privé, ba congolais privé, ba sala ki identification nanu, et ensuite, ba benga ki bango, pona koyeb sa bango, voilà, bo prepare, moutuna moutuna titre na ye. Hein, titre ou yebi ezali, et certificat d'enregistrement, ou bien soit contrat de location. Le reste, ezaka ka papier volant, ou soumi moi lupango, un chef coutumier a pêché au moins papier et en a valeur mon côté. Alors, bande qu'on a dit, ça, bah, c'est préparé qui, bah, moussou, bah, j'en a bah, titre, n'a bah, n'a, bah, moussou, bah, l'ouga qui, bah, titre, bah, y'a qu'on recensé, bah, n'a 70. Et 70, wana, bah, n'a, de maintenant, bah, zo, zo, mbongo.
Bazali kozwa mbongo, toyebi ke mingi mingi na makambo itali kozwa mabele abatubwe, mwa nungu nungu ezalaka, mwa bozangi boyokani ezalaka. Eske bat oyo bapesa ki bazalaki na volonté ya kopesa mabele na bango po ete por oyo etongama, ou bien mwa nungu nungu pe ezalaki?
Bon, wana, d'un côté na likamango fo yeba, ya des ayants droit coutumier. Oyo bazali na mabele o ezali libre. Ezali lotite. Mais si ko yo affaire foncière ye mingi mingi a keko solo la pona indemnisation pour cause d'utilité publique batu oyo basomba ki. Bazana ba titre na bango valable. Affaire foncière approcha ki bango a ndenge na lobaki a recensé bango a listé bango a yebisi bango yora un moment to ko beng sabino mutu na mutu aya na titre na ye. Oye, to ozong sile biso titre, et puis biso na yo to se mettre d'accord na valeur ya mbongo to kozongi se la yo. Donc nyon so tue salamaki na consensus, na dialogue, na boyokani. Donc, au moment où je vous parle, les 70 personnes oyo, oyo ba zalaki na ba parcelle loti, ba moussousu ba tongaki, ba moussousu ba komisaki ango ba dépôt, ba depo ya ba carburant na ba marchandise et wuta kananga mwana ya soyo chez les angolais. Je pense que zola nanga très bien. Donc mwanda kumoka muke na mwa depo mwanda kumoka muke donc ezala ki net ba maison moko d'affaires. Alors batwana nyos lokola bazali pembeni ya mai na banana yachi bazala nzinga nzinga wana oyo ba monene na ba titre na minicho bazozwa mbongo.
Est-ce que oyebi à peu près mbongo boni bato bazali kozwa moyenne
Bon, ndeko Marius nabo auditeur bazolanda. Oyebikaka mwanda ezali au milieu de deux bases militaires. Alors si le plan sécuritaire batwana bazolobate, makambo ezosama na discrétion. Mais mbongo bazozwa nous pouvons selon banungu c'est entre 6000 à 15000 à $20,000, ça dépend il y a chaque dossier na superficie, il y a parcelle na yo loti. Mais bazo linga ko lobate. Donc bazo ken na FBN bank azimbong na ye en cachette azinzela akei pour des raisons sécuritaires bazo lobate. Mais si tango nion surtout. Mais nous ezate satisfaction ezali. So di nungu ezalaki balinga ko ya ko mona biso na radio communautaire de Mwanda po ba meke mpe ko sala mwa ba réclamation. Mais le kola bazo lobate. Donc il sait que baza conscient que mbongo ba pesi bango e koki na maboko na bango.
Est-ce que bat oyo bazali ko zo ba mbongo ana ezali na isika oyo ba proposer bango ba koiko somba ou bien pour l'instant bazaka ko bunda pa ba ko somba ba sombi.
Bon mbongo ba pesi bango ba filanite. Donc on pesi titre non de propriété to filani. Biso to pesi yo mbongo yo tikele biso titre ya propriété. Donc place wana ezali sous ya yote. Alors maintenant mbongo bango bazwi ma belle silite na Congo, ma belle za ebelawa na bantia mfumu na ba mwanda village na ba kito na ba bisike belé dans la périphérie. Oke osomba lupango non kuna otongi ndako mosusu. Mais en tout cas ba pesi bango ma belle te. Mais entre temps oyebi na site wana toza na base militaire ya banana. Ba soda baza kuna ebele. Baza kuna ebele. Bon, l'État ne peut pas indemniser l'État. Alors, d'akouana nyon soutou eza kuna bako rase. Mais je pense que le gouvernement a zozo ba disposition pour a délocaliser bango. Parce que l'État kouko indemniser te l'État. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, processus zo salama malamu, ministre Ayaki depuis avant-hier, Sakombi Molendo Aimé, naba membre né à cabinet bazaliawa lui-même est là, il veille au grain né auto en français azotala pour quand même tâche d'huile mokoto ezalaté par rapport à cette opération ayaki na mbongo belé ayena $3 million américains mbongo ezay belé.
Alors toi ministre auti ko sakola été cérémonie mususu ko salema au mokolo le 1er juillet ou ko zala pona ko tia pena misala poma solo ya misala o ya port ya au profond ya banana e kusalema na o rappeler badza ko landa biso ke por wana misala inauguration nango salema ki na mois janvier ou tikolika na mukondi ya ekolo eta kongolais ali na 34% na ya ba part na port wana sikoyo ba fandi ya mboka mwanda bazali kozo yango ndenge ni bazali kozela e banda nokinoki bazali komona yango est-ce que nyonso ezali en place pour que misala miyemi banda.
Bon, jusqu'à présent, on a moni, to moni na na jè mon côté. To moni tracteur té, to moni té, ba ouvrier mon côté. To moni na no mouvement ya ba jè té. Mais préalable, zala ki terrain na no. Terrain o oyo esengel e abrité, e port en eau profonde, e zala libéré totalement. Encombrement ezali sous-touté parce que ba nivelé ze kokota et ba câble kokota ba préalable eza ebelé. Mais je sais que na sima ya processus oyo je ne pense pas que mutu akobuka ndako na ye moko on vous a donné l'argent tango soke kokyo zika ka valise na yo ba sani na yo bimi okeyi de ce sont des tracteurs mutu kokota po ba nivelé terrain yon surtout. Et misalande ko banda population azozela c'est l'espoir de toute une nation yo yebika kali kamba chômage na mboka na biso Congo surtout bana oyo ba yekoli misala maboko bazozela pour vike lobby por wana bazwa misala et por wana pe et apporter quelque chose na économie ya République démocratique du Congo.
Merci Mingien Deko Jean Ndombasi nazali ko rappeler na bande ko nosso bazali ko landa biso ko zali bongo directeur ya radio communautaire ya Mwanda ozala ki en direct na biso uto Mwanda pona ko lobela indemnisation ya batuba ya pesi mabele na bango pona botongi ya port en eau profonde ya banana totondi botondi lokola undi maiko eno la mitunda na biso.
Merci beaucoup ngape na tondi bino.
Matondo mingi na Marius Munga yambaki Jean Ndombasu azali mupanzi sango na banana pona kolobela libongo kati na mai na bozindo to pesi matondo mingi na Zainaba Abderrahman na Fatuma Kalala Alimasi basunga kibiso na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo to kutana lisusu na ba réseaux sociaux na biso viwa Lingala Facebook, Twitter na site internet na biso to kutana lobi na 17h et puis lobi na 18h et 20h30 qu'on a sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino edi isango.